Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje, koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne buj Tebi.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlost i tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste, došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato
draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, pomaže Bog. Radio Svetigora započinje rad na serijalu emisije o monaštvu, o monaškom životu, na dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja, 7. jula 2013. godine. Nadahnuti životom i podvigom tog svetog čoveka, posljednjeg starozavetnog proroka i prvog novozavetnog mučenika i monaha, pokušat ćemo da opišemo, predočimo i objasnimo šta je to monaški život, onoliko koliko je to u našim moćima, unapred svesni da se to nikada ne može do kraja postići, jer suština i tajna monaškog života jeste tajna budućeg veka, večnog života u Carstvu Nebeskom. U svakoj emisiji imat ćemo i po jednog gosta iz monaškog sveta, monaha ili monahinju, koji će nam iz svoga ugla govoriti o monaškom životu, kako uopšteno, tako i o svom ličnom putu, svojim tugama i radostima, svojim usponima i padovima. Svakako, monah ne voli da govori o svojim ličnim borbama, ali to će biti u onoj meri koja će nam pomoći da se bliže upoznamo sa hrišćanskom verom i sa monaštvom koje je njeno srce i njeno svedočenje u ovom materijalnom i propadljivom svetu, koliko je to moguće. Ovu emisiju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, čiji glas i slušate. Hvala vam i dobrodošli u naš svet.
Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam krotak i smiren srcem i naćete pokoj dušama svojim. Stoga sada na svako pitanje daj Bogu sa strahom i radošću potreban odgovor. Pritom sigurno znaj da je ovde sam Spasitelj naš sa svehvalnom majkom svojom, svetim anđelima i svima svetima svojim i pazi na reči svoje, da bi, kada dođe da sudi živima i mrtvima, uzvratio tebi, ne po onome što ćeš mu obećati i izjaviti, nego po onome što si od obećanog i izjavljenog održao. Zato sada, ako istinski pristupaš Bogu, odgovaraj nam sa svakom pažnjom na sva pitanja koja ti budem postavljao.
Dosti došao, brate, pripadajući svetom, žrtvaniku i svetoj družini ovoj.
Želim život, ispasnički sveti vladiko.
Želiš li da se udostojiš anđelskog lika i da se ustiš u red monaha?
Da, da, s Božjom pomoći sveti vladiko.
Zaista si dobro i blaženo djelo izabrao, samo ako ga ti dovršiš, gdje se dobra djela trudom postižu i smukom obavljaju.
Drago braće i sestre, pomaže Bog, dobrodošli u emisiju Monaško tkanje na čunku života, čiji je autor monah Arsenije Jovanović. Eto i večeras imamo tu čast i blagoslov da razgovaramo sa monahom Arsenijem o tom angelskom življenju, o monaštvu. Oče Arsenije, pomaže Bog.
Bog pomogao.
Oče, vašom ljubavlju, trudom i blagoslovom, eto, vi ćete jedan put mjesečno uopšteno govoriti o monaškom putu, o tom angelskom načinu življenja, a mi na neki način samo nastavljamo razgovor koji smo započeli vašim prvim gostovanjem u ovoj emisiji. Oče, znamo da ljudi sami sebi ne mogu da stvore radost, ipak neki monasi zaista svijetle imaju radost koju samo Bog može da da. Monasi treba da žive kao što je živio Hristos na zemlji i kao što će se, ako Bog da, živjeti u budućem vijeku. Pa da li se to može postići? Da li se može dobiti ta radost bez velikog odricanja od sopstvene volje i gledanja u bližnjima Boga po onim riječima vidih lice brata svoga, vidih lice Boga svoga?
Kao i svi darovi Tvorca univerzuma, Tvorca svih nas, svakog pojedinačno, a znamo da sve u stvari ovom svetu dar od Boga, on se ne može steći, što kažu ljudi, na lepe oči. Čak i ako imamo lepe oči, a imamo jer ih je Bog stvorio i one su naš dar, Gospod očekuje od nas neki trud. Ne zato da bi on dokazivao svoj autoritet, nego baš zato da bi po tom našem trudu nas nagradio sa onim što on ima u planu. Ali kao što i u svakoj porodici, roditelj ne nagrađuje svoje dete dok ono ne pokaže neki trud. Ukoliko je ono neposlušno, nemarno, neuredno, ukoliko stalno tera neku kontru, stalno je ono najpametnije, neće da posluša, svakako da ga roditelj neće zamrzati, svakako da ga neće istrati iz kuće, a koliko je naravno pravi roditelj ima svega. Ali ipak to dete neće dobiti punoću darova koju jedan roditelj ima u planu za svoje dete. I ukoliko je u takvoj porodici više dece, tako je to, jednostavno. Roditelji će dati više onome koje je nežnije, koje je poslušnije, koje je urednije, koje prati i vodi računa i drhti nad onim što mu je rekao njegov roditelj. Sad svakako ovo je poređenje koje je poređenje zemaljsko i nebesko, ali bez obzira, sve su to slike uz pomoć kojih mi u ogledalu vidimo i duhovni svet. Sve u duhovnom životu je bazirano na odricanju. Odricanje nije ništa do žrtva. A kao što puno puta volim da kažem, i to nije moja neka ideja, to je apsolutno istina crkvena, da se ljubav ne može iskazati bez žrtve, a na ljubav se odgovara ljubavlju. Bog od nas očekuje da mu mi iskažemo ljubav, da bi nas on oblio posle toga 100 puta većom ljubavlju nego onom koju mi ikada njemu možemo da pružimo. Ali on očekuje da mu mi ukažemo ljubav. Ljubav se ne može ukazati ni na koji drugi način, osim nekakvom malom ili većom žrtvom. Kao i u braku, kao i sa Bogom u monaštvu. Ja mogu Bogu da govorim u nekoj svojoj umišljenoj molitvi: Bože, ja tebe volim, ti si meni sve na svetu, a da u svom privatnom životu, u svom svakodnevnim postupcima, to uopšte tako ne bude. Nego da vodim računa o sebi, da sam egoista, da neću da oprostim, da žderem kad mi se jede, da napunim svoj stomak, da mi se spava, da spavam više nego što bi trebalo, da sam jednostavno egoista, sam skoncentrisan na sebe. Znači, tu napretka duhovnog Božih darova nema. A kada pokažemo Bogu dobru volju, tako što ćemo ući u taj domen uzdržanja, a to je jedan veoma široki pojam, znači uzdržanje u svemu, kroz to uzdržanje mi pokazujemo Gospodu da nam je ipak stalo, jer mi se na neki način odričemo nekih svojih sitnih radosti i zadovoljstava koji su obično smešne, detinjasti, besmislene u ovom svetu kojima se mi bavimo. Onda Gospod koji, kao što sam rekao, 24 sata i ne znam koliko hiljada sekundi i milisekundi obraća pažnju na svako ljudsko biće, on odmah primećuje kada čovek, monah, hrišćanin, bilo ko pokaže dobru volju tako što će se malo uzdržati od nečega na što je dotle navikao. Da bi pokazao svoju dobru volju, i ne da bi ucenio Boga. Bog se ne da uceniti. Niti mi možemo nekim svojim podvizima da otmemo od Boga Božju blagodat. Ne. Mi samo na taj način skrećemo pažnju njegovu na nas i onda on po svojom beskrajnom milosti i ljubavi nas obliva uvek više od onoga koliko smo dali od sebe. Tako da uzdržanje je jedno od ključnih u stvari pojmova u hrišćanskom duhovnom monaškom životu, koje pokazuje koliko nam je stalo do Boga, a isto tako koliko nam je stalo do bližnjeg. Jer mi i u odnosu sa svojim bližnjima se moramo uzdržavati. Vrlo često smo naprasiti, nemamo strpljenja, nemamo razumevanja, nemamo opraštanja, nemamo opravdanja za druge. Uvek hoćemo da drugi budu kao kako bi mi hteli. Kad smo mi nervozni, nećemo da se uzdržimo, da dreknemo, da prasnemo, da jednostavno dajemo do znanja da nas taj neko, najčešće su to naši bližnji, uopšte ne zanima. Šta više, vrlo često nećemo se uzdržimo da nekoga povredimo, da nekoga uvredimo. Tako da uzdržanje uvek, znači, odgovor na sve. Pa čak i na nekom najprizemnijem planu, a to je recimo naše telesno zdravlje. Ukoliko se ne uzdržavamo, razbolit ćemo se.
Oče, svijet ima poštovanje za monaško življenje, ali pitanje je koliko ima razumijevanja. Na primjer, ljudima iz svijeta čini se da monaškim načinom života u stvari iščezava ličnost, prije svega u tom zavjetu poslušanja, gdje se odbacuje svoja volja i način rasuđivanja da bi se prihvatila božanska.
Naravno, bilo bi nerazumno očekivati da svijet u potpunosti razume monaški život. To je nekako tako potpuno prirodno. Ali svakako da nije dobro ukoliko postoje baš neke velike predrasude, što kod nekih i postoje, pa bi mogli reći možda i kod većine. U ovim nekim našim prethodnim emisijama jedno od mojih pitanja je najčešće i to našim dragim gostima, monasima, monahinjama u ovoj emisiji, da nam kažu kako oni to vide i šta imaju da kažu o tome ljudima u svetu. Tako da je to jedna vrlo važna stvar, ne zato da bi ljudi u svetu nas više poštovali, ne znam šta, da bi imali neko visoko mišljenje o nama, nego jednostavno da bi oni shvatili u stvari da je to srž hrišćanstva, u stvari, da je to srce hrišćanskog života, jer monah koji želi da živi monaškim životom, on nije ništa drugo do hrišćanin koji hoće u potpunosti da ostvari sve ideale, tako da se izrazim, hrišćanske dogme, hrišćanskog učenja, onoga u ostalom što je Sin Božji pre 2013 godina nama ostavio, zaveštao i ne naredio, nego nam predložio, ukoliko želimo da živimo kao zaista ljudska bića. Tako da, da bi čovjek u svetu razumeo monaha, on pre svega mora bude hrišćanin. Pa ne samo da bude hrišćanin, nego mora da bude i delatni hrišćanin. Da bi i on negde okusio Gospoda, okusio taj mir, doživio taj ideal hrišćanski, a to je taj predukušaj besmrtnosti. Svakako, kod nekoga više, kod nekoga manje, i samo takav čovjek može zaista da razume monaha i da kaže da, to je čovjek koji ne iz egoizma ili iz nekog mržnje napušta svet, nego baš naprotiv, iz želje da tom svetu pomogne svojim primjerom i da jednostavno objasni u stvari šta je to hrišćanstvo na delu. I jedna od pobuda zašto sam ja pristao da učestvujem u ovoj emisiji, odnosno, eto, čak po svojoj nedostojnosti budem urednik, je da pokušam da pokažem svetu koliko je moguće u stvari danas biti delatni hrišćanin. Jer mnogo često ljudi govore, pa nemoguće nam je zbog ovoga, pa obaveze, pa ovo, pa ono. Eto, mi monasi pokazujemo, trudimo se koliko možemo da je ipak moguće živjeti hrišćanski, šta više, da to bude puno radosti i daleko od toga da mi monasi nemamo obaveze. Mora se živjeti, mora se zarađivati, mora se imati 1000 obaveza, ali pored tih obaveza, eto, može da se posti, može da se moli, može i noću da se ustane na molitvu, recimo, pa da se onda opet prilegne, pa da se opet ujutru ustane, pa da se ide na posao, na obaveze i tako dalje. Na nama monasima je da zasvetlimo vrlinom, da pokažemo da nismo neki mračnjaci, da nismo neki ljudi koji su negde duboko bolesni, da to nije ništa patološki i da mi u stvari nosimo ljubav u srcu za ceo svet. Samo na taj način ćemo moći da pomognemo ljudima u svetu da malo bolje spoznaju šta je to monaštvo i da oni u stvari sami iz toga steknu korist.
Šta simbolizuju dijelovi monaške odjeće, monaška kapa, pojas, shima? Šta je to velika, šta mala shima?
Da, to ima, koliko ja znam, kod Ave Doroteja sve lepo opisano. Velika i mala shima, to je nešto što nije u svim pomesnim crkvama podjednako zastupljeno. Recimo, kod Rusa je to najizrazitije. Dok, recimo, kod Grka oni kažu postoji jedna shima, odnosno jedna velika shima. Dok je kod nas u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ne znam tačno, pretpostavljam da je tako kod Rumuna, isto tako kod Rusa, to Rusi su to razvili mnogo više i kod njih postoji takozvana velika shima, odnosno mala shima, jer kod Grka je samo velika shima i to je to. A mi smo uveli tu malu shimu, pa pitanje zbog čega? Moguće zbog te jedne postupnosti u uzrastanju u monaškom duhovnom životu, jer postoji, znači, rasofor, postoji rasa, postoji mantija, znači, koju iskušenik oblači kada pristupi manastir. Znači, to je podrasnik, takozvani, sa jednim prslukom i sa kapom i sa opasačem, i sada je on, znači, punopravni član jednog manastira, on je iskušenik. E sada, viši stupanj od toga je rasa, znači, on je rasofor, odnosno, foros je nosač, nositelj, nosioc. Znači, onaj koji nosi rasu. Rasa je već jedan deo već monaške odeće, to je takozvana gornja mantija. Ona je veoma komotna sa širokim rukavima i ona potpuno skriva i kod muškog i kod ženskog pola obline tela, maksimalno sprečava da se vidi oblik tela koji je uvek na neki način nama ljudima u svetu privlačan, da vidimo da li je neko ovakav ili onakav, jednostavno moramo otvoreno reći. Znači, ta monaška odežda u stvari potpuno pokriva obline tela i ukazuje na to da čoveka koji je monah ne treba gledati u telo, nego da treba gledati u dušu. E sada, postoji onda, znači, monaški postrig kao rasofor, on već izgleda kao monah. Nosi panu, to je jedan veo koji se nosi preko kamilavke, i on sada spolje izgleda kao monah. Na neki način mu se olakšava mu se taj put. On sad, znači, samo spolje izgleda kao monah. Nosi rasu, kamilavku i panu. Međutim, on još uvijek nije dao monaške zavete. Nije primio shimu na svoje grudi. Monaški angelski oblik. To je jedna tkanina na kojoj su nasrtani krst. Tu su sve ona oruđa kojim je Hristos bio prikovan. Tu je trska kojem je bio napojen sirćetom i tako dalje, klinci, sve to. I tu piše, ja rane Gospoda Isusa Hrista na telu svome nosim. To je ono što apostol Pavle kaže. I to mi nosimo na sebi kao uvek podsjetnik na to da nismo prizvani na promenadu, da nismo prizvani na uživanje, već na nošenje krsta i na nošenje rana Hristovih koje on nosio na sebi, poneo radi nas. No, ko na pravi način ponese te rane i ponese te krst, on u stvari uvek vidi kolika je dubinska radost u tom nošenju krsta, u tim ranama, koje je, nažalost, teško ljudi u svetu mogu da razumeju. E onda, jednog dana, posle 2, 3, 4 ili 5, ili već sve zavisi od određenog duhovnika, kad prođe vreme tog iskušeništva i tog rasofornog iskušeništva, gdje monah, odnosno iskušenik, već sad sebe, eto već iz polja malo primećuje kao monaha, jer biti monah, dati zavete, nije nimalo mala stvar, niti olako shvaćena stvar, čak to je vrlo ozbiljno i vrlo opasno olako to shvatiti. Tako da sveti oci i uopšte ozbiljni duhovnici vrlo pažljivo i postepeno uvode mladog čovjeka, odnosno čovjeka, naravno ima situacija kada i čovjek i nije mlad, kada je odlazi u monaški život, znači da ga polako uvodi, da ga polako upoznaje sa težinama i gorčinama monaškog života, da bi čovjek zrelo sa punom svešću i vrlo ozbiljnom odlukom ušao u to i da jednoga dana ne bi mogao nikoga da krivi, da ga je naprečac bez rasuđivanja uveo, naterao, usladio mu to, pa da posle kaže, a šta je sad ovo? Pa da proklinje jednog dana, kao što kaže sveti oci, ne daj Bože da proklinješ jednoga dana svog duhovnog oca zbog njegovog nemara na tvojoj duši. I tako postepeno dolazi vreme za monaški postrik. To je jedan veličanstveni, možda najvažniji moment u životu svakog monaha, barem u mom životu je zaista bio najbitniji, najradosniji moment, kada monah daje zavet. Znači, to su zaveti vrlo ozbiljni, koji su zaveti za celu večnost. Nisu samo za ovaj život i, nažalost, imamo puno slučajeva kada monasi se odriču svojih zaveta, oni skidaju sa sebe svoju ishimu, skidaju mantije, vraćaju se u svet, žene se, ne žene se, nije ni važno, i umeju često da kažu, pa nije to na kraju krajeva ni bitno ta odežda, bitno da ja nosim Hrista u srcu. Da, brate, ali ti si ga ponuo na jedan način na koji si dao zavet, niko te nije naterao, su vrlo ozbiljne reči, uvek ti duhovnik kaže, dobro pročitaj pre monaštva, šta daješ, kome govoriš, šta izgovaraš, da budeš svestan da to se posle više nikada ne sme odstupiti od toga. Jer ako to skineš, nemoj nikoga da varaš, ni sebe na prvom mestu, ni drugoga, da ti nosiš Hrista u srcu. Ti si njega izveo iz svoga srca, odrekavši se zaveta koje si dao na monaštvo. Zašto si ih dao? Isto je u braku. Dao sam zavet da ću biti sa svojom voljenom osobom u braku do kraja svoga života. I šta se desilo? Promenio sam mišljenje. Pa i ne mora baš tako. I šta se dešava? Ja se razvodim. Da li ti i dalje tu svoju izabranicu ili tog izabranika nosiš u srcu? Nećemo se zavaravati. Da ga nosiš, ostao bi sa njim. Monaški život je trnovit put i to je put, to je bogobračna zajednica sa samim Isusom Hristom, Sinom Božijom. Možda se ovo nekome neće svidjeti šta govorim, možda su više oštro, ali mislim da ni za jotu ne odstupam od onoga što su nama sveti oci krvlju zapečatili. Kada damo zavete, to je to. Venčali smo se sa Gospodom, nema promene mišljenja. Promenio sam, pa pokolebao sam se, promenio sam mišljenje, ili već kako ko šta kaže, to je to. Znači, shimu smo stavili, rane Gospoda Isusa Hrista na telu svome nosim, naprijed je krst i to je završeno, i to je ne da je završeno, nego to je savršeno. I tu svakako imamo opasač koji pokazuje da smo ovo spremni za svako dobro delo. Jer čovjek koji je raspojasan, njemu landara haljina oko njega i on ne može da kroči sigurno i stabilno, nego on se opasuje da bi bio spreman za svako dobro delo i za svaku bogugodnu akciju. Tu je i brojanica koju dobijamo, onaj duhovni mač sa kojim sečemo zle sile ispred sebe, svakako ne mačem i ne prolivamo krv, nego na taj način odbijamo i odagnavamo od sebe demone i sve ono loše što je ispred nas Isusovom molitvom. To je praktično isto i zavet, u stvari. Pored ona tri glavna zaveta, znači neprestana molitva, neprestana Isusova molitva, a kamilavka i pana na glavi simbolizuje duhovni šlem. Kao što svaki vojnik u bici i ratu nosi šlem, kao i na svakim ozbiljnim dužnostima i opasnim zaduženjima i profesijama nosi šlem, tako i mi na taj način simbolizujemo taj šlem koji nam je dao naš duhovnik, da na taj način štitimo sebe od dejstava ovoga sveta, od demonskih dejstava, jer time pokazujemo da priklanjamo svoju glavu Gospodu i da na neki način nismo drsko pred njim gologlavi.
Kako vi uspijevate da ostanete u tom stalnom osjećaju svete liturgije, u tom treptaju pred svetim tajnama?
Sve u crkvi je u suštini stvar rasuđivanja srednjeg puta umerenosti u svemu. Svakako, u našim pravoslavnim zemljama, izuzev recimo Grčke i možda tamo dalje negde na istoku, mi smo uglavnom bili zadnjih, pa, blizu skoro ceo vek, ali sigurno preko 50 godina pod jarmom komunizma. Znači jednog od najtežih, možda u stvari najtežih bezbožničkih sistema koji su ikada bili planeti. I svakako da je tada pohađanje crkve, boravak na liturgiji i pričašćivanje bilo nešto što je čak na nekim mestima, recimo kao u Rusiji, možda ne toliko kod nas, bilo čak i nešto što je dovodilo čovjeku životnu opasnost. Dok recimo kod nas u srpskim zemljama, to je apsolutno značilo da ukoliko te neko vidi da si pričešćio, da si na liturgiji, da ćeš najverovatnije izgubiti posao i biti izrugan, biti omalovažavan i tako dalje. Tako da u to vreme, dok crkva opet uz Božju pomoć i hvala Bogu i razumom ljudi ipak nije ponovo postigla određenu svoju slobodu, dotle je bilo ta situacija da sveštenici kažu ajde kad dođeš jednom ili dva put ili tri put u crkvu godišnje, pa barem zaposti jedno sedam dana na vodi ili već koliko možeš, pa ne znam tamo kleči, radi metanija, ne znam već šta, nemoj da spavaš tu celu noć pred pričešće ili već šta su preporučivali i onda se pričesti. I to je imalo svoj smisao. Dok danas, kada mi smo slobodni da dođemo u crkvu, naravno, nikada crkva neće biti slobodna do kraja. Uvek će biti ruganja, ismevanja, omalovažavanja kad neko posti na radnom mestu ili tako, uvek će to biti. Ali da kažemo, to je sada već podnošljivo i to je na kraju kraja dobro za nas da mi svedočimo svoju veru. Šta hoću kažem? Znači danas, kada smo slobodni i kada nas niko ne sprečava da postimo sva četiri velika godišnja posta, da držimo sredu i petak, da se redovno ispovedamo, da redovno idemo na liturgiju, danas nije neophodno da se sprovode neki ekstra postavi na vodi, nekakva ekstra pripreme, neko dubljenje na glavi, ne znam šta. Na kraju krajeva i monasi na Svetoj Gori, ako već pričamo o nekom ozbiljnom životnom monaškom putu uopšte hrišćanstvu, ono mnogo ozbiljnije nego tamo što na Svetoj Gori danas ne može biti. A mi znamo da se monasi na Svetoj Gori pričešćuju, znači utorak, četvrtak, subota i nedelja. Poste ponedeljak, sreda, petak i subotu uveče ne uzimaju ništa mrsno. Što znači da oni uzimaju mrsno i svaki drugi dan se pričešćuju. Eto, kada se pričešćuju u nedelju ujutru, oni, eto, samo drugi deo dana u subotu uveče ne uzimaju ništa mrsno. Što znači da nije stvar samo u tome da sam ono jaje u želudac ili nisam. To je na kraju krajeva zadnja stvar. Mnogo je bitno ono drugo, a to je da smo se izmirili sa svojima, izmirili sa sobom, da nema ni sa kim, da ne govorimo koliko je u našoj moći, da volimo bližnjeg, da učinimo sve što je do nas i da naravno držimo ono što je crkva propisala, a to su redovni postovi i redovna ispovest kada uvek imamo nešto na našoj savesti, a na savesti, eto, uvek imamo nešto, pa makar bila je neka oštra pomisao protiv nekoga i tako dalje. Što znači jedan carski put, jedan srednji put i u svakom slučaju onako kako naš duhovnik nama kaže. Znači to je na prvom mjestu. Monaško tkanje na čunku života.
Brci imaju riječ askeza, kod nas Slovena je to dvig. Šta to znači za monaha? Šta je pravoslavni asketizam, podvig? I može li se uopšte upoređivati asketsko smirenje u odnosu na božansko?
Pa uopšte, to je teologija, znači mi se nikada ne možemo upoređivati sa Bogom, ni na koji način. Mi se možemo donekle truditi, ne da se poredimo, nego da se upodobljavamo Isusu Hristu, koji je uzeo ljudsko telo na sebi i postao Bogo čovjek. To jeste srž pravoslavnog bogoslovlja, što je on i Bog i čovjek. Znači da je samo Bog, kao što govore monofiziti, odnosno oni koji ispovedaju monofisis, na grčkom jeziku jedna priroda, odnosno božanska priroda, onda bi imali prava da kažemo pa on je bio Bog i on je mogao da čini to sve što čini, a mi smo ljudi, mi nećemo. No on je bio i Bog i čovjek i on je nama pokazao da sve što je on činio možemo i mi. Tako da askeza ili askesis na grčkom jeziku, što znači vežbanje, takmičenje, borba, u svakom slučaju sa samim sobom, a kod nas dvig ili podvig, jeste nešto što je neraskidivo povezano sa putem spasenja, sa crkvom, sa monaštvom u svakom slučaju, a u svakom slučaju i sa hrišćanstvom, jer svakako vrlo dobro znamo da Gospod kada je došao, on nije i uopšte prva skoro 3 ili 4 veka monaštvo uopšte nije bilo. Bili su samo hrišćani i nehrišćani. I znamo da su prvi hrišćani, naročito u prva 3 veka do Milanskog edikta, kada je hrišćanstvo dozvoljeno i obnarodovano, nije više bilo gonjeno, do tada su hrišćani, tadašnji hrišćani, živjeli u mnogo većoj askezi, mnogo većem podvigu nego jedan monah ikada posle toga, ili barem da ne preterujem, ne više od toga. Što znači da su oni bili suočeni svakodnevno sa životnom opasnošću, ali ne toliko zbog straha od smrti, koliko od tog okušaja neba i carstva nebeskog i Božije blagodati, koliko su oni sebe sagorevali, predavali sebe podvigu, uzdržanju i tako dalje, svim tim stvarima koji spadaju u askezu. Znači askeza, kad neko kaže askeza, to danas ima možda čak i neku, tako da kažem, negativnu konotaciju, loš prizvuk, jer to je nešto, eto, kao neko sebe sad tu samo muči, ili to je da to nije nekakav mazohizam, daleko od toga. Pokrenimo se, samo pogledajmo bilo koje druge delatnosti u svetu, koliko ljudi sebe odriču, koliko se odriču mnogih stvari da bi postigli, da bi bili dobre velike vojskovođe, umetnici, fudbaleri, naučnici, ili bilo šta. Samo pogledajmo koliko se ljudi odriču, koliko se trude, koliko noći ne spavaju, koliko neki put zaboravaju da jedu da bi postigli nešto u svetu. A koliko mi bi trebali da se trudimo da bi postigli, dostigli i zadobili živoga Boga. Znači, kao što smo rekli malo pre, taj jedan podvig, borba, lično odricanje, jer askeza nije ništa drugo do odricanje, u stvari, od prirodnih potreba, svakako uvek vrlo umereno, sveti oci kažu, podvig i askeza nije tu da bi nas ubila. Podvig i askeza je tu da bi umrtvili strasti, da bi ih transformisali. Ne kao stoici što su govorili da bi istrebili strasti. Ne. Strasti su tu samo deformisane sile duše koje su nama date, da bi ih ponovo povratili u zdravo stanje i da bi imali sve te strasti, ali sada usmerene ka zlu i ljubavlju ka Bogu. To je taj podvig koji nama daje mogućnost da ozdravimo, da se vratimo ono prvobitno stanje koje Gospod ima za nas, da bi bili potpuni ljudi, da bi ne ono što kaže Niče i čemu je on čeznuo, da bi bili nadčoveci, nadljudi, nego da bi bili, da bi svako od nas bio svečovek. Nikada ne možemo biti bogočovek. Bogočovek bio jedino Hristos, a nama je dato da budemo svečovek, sve ljudi. Znači sve ono što je tvorac neba i zemlje predodredio i kako nas je zamislio u svom predvečnom savetu, mi kroz askezu, kroz podvig, kroz crkveni život ponovo se vraćamo u to koje smo izgubili. Znači bez askeze, bez podviga, bez dviga kad Bogu, bez tog dviganja, bez tog uzdizanja iz materije, iz prašine, iz ovog blata u kome živimo, znači nema dostizanja Boga. To je jednostavno nešto što je neodvojivo od crkve. I dobro je što je tako, jer nam je data mogućnost da se približimo Bogu. To je jedna veličanstvena stvar, jer dato nam je oruđe, dato nam je sistem, dato nam je nauka kako da, koliko to u našim moćima, postanemo čak i anđeli. još u ovome svetu. Tako da monasi, i to se zove taj angelski lik, svakako da ja nikada sebe ne mogu porediti sa nekakvim angelskim likom, niti ću ikad tako nešto postići, ali dovoljno je, čini mi se, da pred Bogom imam nameru, trud, da kao ka nekoj dalekoj zvezdi vodilji idem tim putem i da taj način pokazujem Bogu da mi je stalo. Nikada ne mogu ispoštovati sve ono i odraditi sve ono što su radili, činili sveti oci pre nas, a ni sveti oci nikada konačno, nema ni jednog svetog oca koji je postigao puno savršenstvo, jer ispuniti Hristovo evanđelje mogao je samo sam Hristos. Na nama je tu samo da pokušamo da postignemo taj ideal koliko je to u našim očima. Svakako da je bilo ljudi u istoriji hrišćanstva, svakako najviše u monaštvu, koji su se do maksimuma približavali tom idealu evanđelja, koji je sve samo ne lak, i oni su postajali zaista oci i stubovi crkve. Mi ne treba da imamo ideju i namjeru da budemo oci i stubovi crkve, ali da budemo mali točkići u jednom mehanizmu, u jednoj moćnoj mašini spasenja, opšteg spasenja ljudskog roda. A to ne može bez trenja, bez borbe, bez zagrevanja, kao što se jedna mašina zagreje u svom radu. Pa joj čak treba i momenti odmora da se ohladi, pa onda opet radi, ali bez truda, bez napora, bez jakog suočenja i sudara sa samim sobom i sa svojim slabostima, nećemo se moći približiti idealu Bogočoveka. A nažalost danas se suočavamo sa mnogim pojedinačnim ličnostima kao i strujama, naravno ne mislim dalje nego baš u našoj pravoslavnoj crkvi, gde se svojim delima, svojim ponašanjima, svojim mislima i rečima u stvari trudimo da pišemo neko novo evanđelje. Jer svojim delima, svakako, barem većina nas se ne usuđuje da kaže pa to je nekad bilo, danas u druga vremena, mada mnogi to kažu, nama je nemoguće danas ispuniti evanđelje. Znači, šta to znači? Hristos je napravio neku grešku? Bio je u zabludi? Ne. Evanđelje je uvek moguće ne ispuniti, ali ga pratiti, ali ne usuđivati se pisati novo evanđelje svojim postupcima. Recimo, nedavno je bilo lomova u našoj crkvi, nažalost. Bio sam u kontaktu sa nekim monasima koji pripadaju toj nekoj frakciji koja je sama sebe izdvojila iz crkve i gde su bili kivni na neke rukovodioce naše crkve koji su, eto, na neki način po njihovom mišljenju doveli do toga da se desilo to što se desilo u crkvi, da su oni, eto, bili na neki način uklonjeni i ne znam šta. Ja kažem, osjetivši u njihovom tonu, odnosno u tonu tog jednog jeromonaha, nažalost, mržnju u svom tom govoru prema tom nekom episkopu po kojem po njegovom mišljenju bio odgovoran za uklanjanje tog nekog njegovog duhovnika i tog nekog njegovog episkopa koji je njemu bio sve, ja osjetivši tu mržnju rekao sam, pa čekaj brate, valjda ga ne mrziš, valjda ne osjećaš mržnju prema njemu, valjda se moliš Bogu za njega. On je rekao, ne, tamam posla, kako da se molim Bogu za njega, pa on je loš čovjek. Samo što nije, eto, to nije izgovorio, ne da ga mrzim, nego ga mrzim iz dna duše. E, to je u tom trenutku on uzeo pero i svojom krvlju precrtao one reči i one stranice u evanđelju, gde Gospod kaže da do krvi treba da istrpimo svoje neprijatelje, svoga bližnjega, da se treba moliti za svoje, da treba okrenuti drugi obraz. Znači, mi danas tim postupcima u stvari pišemo novo evanđelje, a pokušavamo da izbrišemo staro. Nažalost, nikada se ne može to staro, odnosno uvek novo i uvek mlado i uvek sveže izbrisati. Možemo samo sebe da izbrišemo na taj način sa liste jagnjeta Božijeg u večnosti.
Oče, znači li to da monah kao biće, ako prestane da bude taj iskorak ka Bogu, prestaje u stvari da bude monah, može nositi to ime, može nositi i mantiju, ali on nije monah jer ne odgovara svom prvobitnom prizvanju da sav bude liturgija i sav taj dvig ka Bogu?
Svakako da je tako, ne samo sa monahom, nego i sa svakim hrišćaninom. Svi smo mi negde na papiru hrišćani, ali pitanje je da li smo to na delu. I ukoliko to iz svoje slabosti, iz raznoraznih iskušenja koje naiđu na nas ostavimo, krenemo nekim drugim putem, mi smo najtragičnije ličnosti na celoj planeti. Bilo da je to mirjanin, hrišćanin u svetu, bilo da je to monah. I što je najstrašnije, takvi od nas koji to učine, koji svojim ponašanjem, bilo da su u monaškom činu, bilo da su ljudi mirjani u svetu pravoslavni, to ljudi u svetu odmah primećuju. Znači, mi moramo da smo svesni da su oči svih ljudi u svetu barem u našem okruženju, uvek usmerene na nas, da uvek prate šta radimo, da nas uvek procenjuju, prosuđuju, osuđuju i uvek čekaju da kažu, aha, eto vidiš kako se ponašajemo nas. Aha, eto vidiš kako se ponašaju ovi pobožni hrišćani što idu u crkvu. Znači, nismo svesni da kada obučemo mantiju na sebe, kada pokažemo ostalima da smo aktivni, delatni hrišćani koji odlaze na liturgiju, da to više nismo samo mi, da imamo ogromnu odgovornost pred celim čovečanstvom, odnosno barem pred ljudima iz našeg okruženja, i da je vrlo opasno i da možemo da se nađemo u onoj grupi za koju se kaže u Svetom pismu, teško onome ko sablazni jednoga od ovih malih, bolje bi bilo da mu se obesio vodenični kamen o vrat i da je potonuo u dubinu morsku, nego da je sablaznio jednoga od ovih malih. A ti mali su ti ljudi koji još uvijek nisu u crkvi i koji jadni lutaju i koje mi možemo strašno sablazniti. A pogotovo mimo nas, mi možemo sablazniti čak i našu braću pravoslavne hrišćane ukoliko se ne ponašamo kako treba. Tako da, vrlo često primećujem, monasi se ponašaju kako ne bi trebalo. Na najprizemnijem nivou, recimo, u svom izgledu spoljno. Zna se, neću ovdje uopšte da objašnjam kako treba da izgleda monah. Zna se kako treba da izgleda monah. Pre svega zna se, treba da mu manti, ali ispod toga ne bi trebalo ni da idemo. Znači, kad ti dođeš u jedan manastir, a tu vidiš igumana ili romonaha ili ne znam šta koji je u civilu, ja stvarno ne znam šta da kažem. Svakako da ću ovdje u startu imati osudu od tih nekih, ali ja pred Bogom i pred ljudima to moram da kažem. Ukoliko meni teško toliko da kad je vrućina ostanem u mantiji, pa šta je onda da kažem na druga iskušenja životna koja će naići na mene kao monaha ako ja ne mogu da izdržim vrućinu telesnu, prirodnu, a ne mogu da izdržim u mantiji, pa šta ću ja onda da radim ako naiđu veće iskušenja? Šta ću da radim ako dođe neki neprijatelj da me peče, da me seče ili nešto mnogo manje, da negdje moram da izdržim nešto? Tako da su to vrlo ozbiljne stvari i mi kao monasi moramo da pretrpimo. Znali smo da ulazimo u oganje iskušenja. Ukoliko ne možemo, možda je čak i bolje da se skinemo, da se odreknemo, nego da živimo neki polumonaški život ili isto tako neki poluhrišćanski život i da sablažnjavamo ljude oko nas i da budemo uzrok nečije propasti. A na taj način izazivamo u stvari svoju propast apsolutno.
Suze na liturgiji su i jedan vid monaškog doživljaja liturgije i postoji bezbroj primjera gdje monasi plaču na liturgiji. Pa da nam kažete nešto o tom umiljenju, o čemu starac Josif Spile od Tisihaste kaže da je to u stvari jedno dublje sagledavanje tajni Božih.
Da, plač je prisutan svakako u duhovnom životu, u molitvenom životu, u hrišćanskom životu, ne samo kod naravno monaha, kod njih više jer su više, da kažemo, više obratili pažnju na svoje unutarnje biće. Ako govorimo o duhovnom životu, ako govorimo o naštvu i ako govorimo o slabom, nepotpunom ili potpunom nerazumevanju monaškog puta, možda je jedna od stvari koja tu prednjači i koja se najmanje razume u svetu, a to je plač, odnosno blagodatni plač, jer nije svaki plač blagodatni plač. I u svetu se plače, pa nije svaki plač od Boga, nije svaki plač plač koji je koristan, koji očišćuje dušu, koji konačno u stvari uzvodi u vrhovnu radost. Monah hrišćanin ne plače samo na liturgiji. Možda još više plače kada je sam sa sobom u svojoj keliji, nad svojim gresima, nad opšte ljudskom tragedijom, i to su te neke niže suze. No postoje suze koje su isključivo suze radosnice, tako da kažem narodnim izrazom, ali ne u tom smislu rodio mi se sin ili ne znam već šta, vratio mi se muž iz rata živ, nego to su suze koje ljudska duša, ljudski duh izliva od prekomerne radosti kada doživi dodir Božje blagodati u svome srcu, kada duboko osjeti da mu više nije potreban ni Arsenije, ni Pera, ni bilo ko, niti bilo koja knjiga, niti bilo koji putopis, niti bilo koji pokloni koji je došao iz Jerusalima da mu nešto govori. Tada sam Bog otkriva ljudskom srcu da je živ, da je prisutan, da je silna nada prisutna u spasenje ljudske duše, u večni život i u nikada više osjećanje usamljenosti. Jer jedno od najtežih osjećanja je osjećanje usamljenosti. Kada čovjek doživi kontakt sa živim Bogom i kada doživi tu neopisivu radost, tu egzuberanciju, eksploziju radosti, on nikako drugčije to ne može da ispolji, a čovjek je emotivno biće koje sva svoja osjećanja na neki način mora da ispolji, on to ne može ispoljiti drugačije dok kroz taj blagodanti plač, koji u stvari pokazuje krajnje stanje ushićenja i radosti koje je doživeo hrišćanin, a koga je dotakao sam prst Božji u njegovom srcu, u njegovoj duši.
Oče, u svetotačkoj literaturi se javlja jedan termin koji samo pustinjaci mogu da upotrijebe, a to je trezvenost pijanstva. To je, kažu, trezveno opijanje blagodaću Božijom. Šta to znači?
Trezvo umlje. Ili kada su apostoli bili kao pijani, pa su ih svi oni neznabošci rekli, vidi ovi nakitili se vina. A apostol Petar kaže, ljudi, nije to, nismo mi pijani, tek je 9 sati ujutru, nego je to Božja blagodat koja je sišla u nas. Da, to je to. To je ono što je mene zapravo najviše privuklo, iznenadilo, oduševilo, zaprepastilo i oradostilo kada sam malo dublje već ušao u hrišćanstvo i spoznao, i to uveliko pre svoga monaštva, to je tada bilo u tom periodu života u Americi, da sam ja, eto, čudnim promislim Božijom na tom Manhattanu i tom Brooklynu otkrio živoga Boga i smisao života i radost molitve i uopšte svega što je povezano sa Božijim zakonom i sa crkvom. Kada sam duboko shvatio, jer moram da kažem, možda to već slušalci znaju iz tih mojih priča, ja sam ja već postao dosadan da sam se ja nekada bavio i daleko istočnim tehnikama, meditacijama, filozofijama, zen budizam, transcendentalna meditacija, i da mene uvek mistika od malena privlačila. Znači, to je definitivno. I da sam ja uvek bio duboko ubeđen da je prava ona dubinska mistika uvek u stvari u daleko istočnim tehnikama i filozofijama. Kada sam se ja upoznao sa srži pravoslavlja, sa onom dubinom pravoslavlja, i kada sam shvatio da je pravoslavlje u isto vreme najdublja mistika i najtrezvenije čvrsto stajanje sa obe noge, što kažu ljudi na ovoj zemlji, mene je to frapiralo, jer sam shvatio u stvari kakva je sila u tome da ti spoznaješ najveće dubine mistike koje se u ovom univerzumu mogu spoznati, a u isto vreme da si maksimalno trezven, maksimalno budan, maksimalno priseban, jer svjesni smo da u mnogim mističnim pokretima, harizmatičnim, spiritističkim, meditativnim, derviškim itd., u stvari ljudi vrlo često gube svest. Oni padaju trans, gube se, ne znaju gde su. Recimo, znamo za veliko proročište u Delfima, gde je čuvena proročica Pitija, kada je Sokrat došao i kada mu je ona rekla da je on najpametniji čovjek na svetu. Kako je to bilo? Svi ti proroci iz delfijskog proročišta, oni su, šta su radili? Tu su postojale nekakve raseline, jame u zemlji, dokle se izlazile neka isparenja, sumporovite ili bilo koja. U svakom slučaju, opijatska, nezdrava, koje su kao danas, kada ovi nesretni klinci uzmu pa duvaju lepak. Znači, dođe do neke vrste opijenosti, zamagljenosti, gubitka svesti, tako da su ti proroci tada, kao i mnogi danas, padali u trans, gubili svest i pričali nepovezane stvari, tako da je uvek pored tih proroka i proročica bio neko trezven, koji nije to udisao, koji je u stvari imao nekakav čin tumača, koji bi tumačio šta bi dotični medijum trabunjao, prosto da kažem, pod dejstvom tih zemaljskih isparenja, sumporovitih ili već koje li su, i oni su navodno objašnjavali šta je. To se provlači kroz celokupnu kvazi duhovnost u čovečanstvu. Bilo da je to pod dejstvom narkotika, bilo da do pod dejstvom nečistih duhova u raznoraznim pentekostalnim i ostalim sektama, uopšte taj takozvani novi harizmatični pokret koji je prisutan kako u rimokatoličkoj crkvi, tako i protestantskoj. Ne možemo ih na kraju suđivati, jer je tamo dosta izgubljeno toga, ne dosta, nego uglavnom izgubljeno to ono dubinsko, mistično, i te jadne duše čeznu za bilo kakvim doživljajem. I postoji neki prosto pravilo, to postoji, kaže, glavno je da deluje. I nesretne ljudske duše bivaju uvučene u raznorazne prelesti, samoobmane, iluzije preko dejstava tih, bilo da su telesna, bilo da su duhovna, i oni u stvari se nalaze u nekoj vrsti opijanosti, nekoj vrsti ošamućenosti. Dok jedino u izvornom hrišćanstvu, koje je tokom vremena dobilo naziv i pravoslavno hrišćanstvo, mi imamo potpunu trezvenost, potpunu sabranost, potpunu svesnost onoga što se dešava. Naravno, kod najvećih svetitelja je bilo nestajanje u Bogu, to je takozvano istupljenje, što Sveti Isak Sirijski kaže, to je znači taj, znači do duhovne molitve, do tog duhovnog istupljenja sve je molitva, posle toga biva samo otimanje. Znači, Gospod uzima ljudsku dušu i mi na neki način više nemamo kontrole. Ali to nije to da mi gubimo, da ne znamo desno, da nam nešto neko posle govori gde i šta je bilo. Mi tada imamo apsolutnu slobodu da to prekinemo, ali mi ne želimo, jer vidimo se sa živim Bogom i uvek smo svesni šta je bilo kod nas, oko nas, šta smo čuli, šta smo videli. Svakako, kao što Sveti apostol Pavle kaže, to su reči koje se ne mogu iskazati ovim rečima, ali nikada ne dolazi do gubitka svesti, do padanja u neki trans, i to je ta lepota i to je ono u stvari što je suština. Dolazi do ljubavne zajednice, do ljubavne perihoreze, na grčkom jeziku prožimanja ljudske duše i Božijeg duha, i to je jedna ljubavna zajednica, ali kao i u Boga čoveku, nesliveno. Znači, ljubljeni je svestan sebe i onaj koji ljubi je svakako svestan sebe, misli se na Boga. Znači, nema gubitka, nema utapanja nekakvih kapi u nekom moru nekih univerzalnih energija, što govore budisti, hinduisti ili neki teozofi. Znači, pravoslavlje je najtrezvenija i najtajnovitija nauka, jer u stvari i suština univerzuma je i tajna, a i otvorenost svega što je dato čovjeku da spozna.
Oče, veoma je bitno znati da veliku ulogu u životu svakog hrišćanina igra duhovno rukovođenje. Ko sve može da bude duhovnik i u kojoj mjeri duhovno čado treba da ima povjerenje u svog duhovnog oca i u kojoj mjeri je on odgovoran da svoje duhovno čado ipak uvede u carstvo nebesko. Neki sveti oci su govorili svojoj duhovnoj djeci: ako tebe ne uvedem u carstvo nebesko, neću moći ni ja tamo da uđem.
Institucija, ili da kažem ustrojstvo duhovništva u crkvi je od krucijalnog značaja, znači krunskog značaja, vrhovnog značaja, jer to je ono što je dovelo do ogromnog pada u savremenom zapadnom čovečanstvu, a to je što smo se odrekli tradicije, odnosno predanja, odnosno duhovnog rukovodstva. Naročito se to ispoljilo u protestantskoj crkvi, odnosno ne možemo reći protestantskoj crkvi, jer nećemo dolazimo to da li to crkva ili nije, nego što je to bezbroj raznoraznih frakcija. Znači, oni su konačno otvoreno i pošteno, na kraju krajeva s njihove strane, iskreno rekli da oni ne veruju to da je svaki čovjek svoja crkva i da će svaki čovjek da tumači Sveto pismo i duhovni život na svoj način. No, na njihovu žalost, a na našu sreću, to nije moguće. Kao što je u svemu nemoguće postati lekar bez nekog starog lekara, odnosno bez institucije fakulteta, da se mi učimo iz tradicije, iz onoga što su stari lekari tokom vekova krv prolili i znoj da bi se naučili ljudskom telu, pa onda fizika, pa sport, pa od najvažnijih do najsitnijih stvari je bitan rukovodioc, trener, učitelj, profesor i tako dalje. Besmisleno je da neko pomisli da se u duhovnom životu, koji je mnogo ozbiljniji i mnogo bitniji od svega toga, može bez duhovnog rukovodioca, odnosno bez čoveka koji nije tim putem išao pre nas. I to je duhovni otac. Neko ko nas je ili rodio duhovno, znači ko nas je prvi uveo u crkvu, ili neko koji je iz nekog razloga kasnije u životu se našao u našem životu i koga smo mi svakako dobrovoljno izabrali da nam bude pomoćnik, rukovodioc i neko ko će nas voditi, ko će nas upozoravati, upoznavati, neki put i kažnjavati, neki put i nagrađivati, radovati se s nama, tugovati s nama, neki put čak i on sam, budući da je čovjek, neki put i jadikovati malo pred nama, izliti svoju dušu i biti jedno u Bogu. To je duhovni otac, neko bez koga mi na duhovnom putu ne da ne možemo, nego je apsolutno to nemoguće. Znači, to je kao u nauci, apsolutna nemogućnost nečega. Znači, ne postoji okrugli kvadrat. Ne postoji hrišćanin koji će napredovati u duhovnom životu, a da nema duhovnog, ajde da kažemo oca, pošto to nije često, ali duhovnog rukovodioca, nekoga ko ipak ima više iskustva i koga će pitati: oče, naišao sam na taj i taj problem, na to i to iskušenje, na tu i tu raskrsnicu ispred mene, kojim putem, kako, šta. Dok postoje ljudi i postoje sile u ovome svetu koje uvek priskaču u tom trenutku i šapuću nam na uvo, odnosno ne na ovo telesno uvo, nego na ono duhovno uvo i kažu: ma ne treba tebi niko, ti si sam za sebe dovoljan, ti si pametan čovjek, odrastao, razuman, postupi kako ti misliš. E taj glas je učinio i ono što je učinio sa Adamom i Evom, što je posle toga učinio sa Kainom i Aveljom, pa nadalje kroz celo čovečanstvo do današnjih dana, kako drugome tako i sebi, da naudi. Kao kada bi neko teo da bude dobar fudbaler, pa niti da gleda snimke, niti da ide u neki klub, niti da ima nekog prijatelja ili druga ili rođaka koji zna dobro da igra fudbal, nego da pokuša negde na nekoj livadi sam, nikad ništa neće postići. Tako i u ovom životu, isto tako kao što niko može svako biti dobar fudbalski trener, niti ne može svako biti dobar učitelj anatomije, tako ne može ni svako biti duhovni rukovodilac. To je potpuno jasna stvar i glupo je reći, ali ajde da kažem. Znači, tu postoje određene odrednice i vrednosti koje krase čoveka koji bi trebao da bude duhovni rukovodilac. I to svako za sebe mora da primeti, da oceni i da prepozna. Tu postoje mnoge odrednice i sada, eto, prosto ne znam, ali ajde, kad već govorimo o tome, svakako da ima nekoliko stvari koje su vrlo važne. Znači, to pre svega da je čovjek pobožan. Mislim, to će sad neko da se nasmeši pa da kaže, pa dobro. Vrlo je bitno. Zna se šta znači biti pobožan. Imamo danas ljude i u mantijama koji svoju pobožnost pokazuju na vrlo čudan način. Znači, pobožan je čovjek koji poštuje crkvu, koji je član crkve u svim mogućim segmentima, šta to znači. Znači, pre svega da poštuje svoju pomesnu pravoslavnu crkvu. Svesni smo i znamo da niko od nas nije anđeo. Znamo da mnogi od nas pravimo kikse u životu, bilo da smo iskušenik, monah, sveštenik, episkop, patrijarh, nije važno. Dešavaju se propusti, Bože moj, ali tu je pokajanje. Mi nikada ne znamo ko od nas kakvo pokajanje toga istoga dana ili istoga trenutka možda prinosi posle tog svoga kiksa. Na kraju krajeva, ukoliko čak i ni prinese pokajanje, Bog će da sudi i svako će za sebe da da odgovor. Što znači, na prvom mestu moramo da budemo punopravni i poslušni članovi jedne pomesne crkve. Sada govorimo o Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Znači, to je pobožnost. To je to odsecanje svoje volje i prihvatanje svega onoga što kaže Sveti Sabor i Sveti Sinod. Drugo, vrlo je važno da taj čovjek živi onako kako uči. Imamo prilike, nažalost ne mnogo, hvala Bogu, danas ipak je naša crkva zdrava, ali ima prilike, i to moramo uvek da obratimo pažnju, da li taj čovjek koji se našao ispred nas kao potencijalni duhovnik, da li on zaista živi onako kako nam govori. To ne znači da mi sada treba da uhodimo svoga duhovnika, ali da vidimo po njemu da li je on zaista iskren u tome što govori. To druga stvar, da li on posle našeg razgovora sedne u džip ili u kola pa ide, ne znam, obavlja posao. Takav je život, mora se to nećemo, ali ćemo vidjeti da li je čovjek koji živi po evanđelju. To nije velika mudrost, to moramo da vidimo. Znači, mi kada pristupamo duhovniku, mi moramo da smo ipak koliko toliko obrazovani u našoj veri. Moramo da smo pročitali evanđelje, da čitamo malo Svete Oce, da bi mogli da napravimo ili barem da pitamo nekoga kako naći duhovnika. Jer samo onako da padnemo s Marsa negde i da tražimo, mi nećemo znati koji su atributi jednog duhovnika. Znači, moramo prvo da se raspitamo i tako dalje, i tako dalje. I naravno, treća stvar je da vidimo da nije jeretik, da nije... I tako, dobro, to već neću da ulazim, to su već stvari koje se apsolutno isključuju. I tako da je čovjek koji ima beskrajno mnogo ljubavi. Znači, koji će te razumeti, koji neće kritikovati. Znači, oseti se šta to znači kada neko posjeduje ljubav u sebi. Jer to se vidi ukoliko mi neki put ne ispunimo ono što je on rekao. Ili možda se desi, pa odemo kod nekog drugog Ukoliko on odreaguje nervozno, besno, sujetno, vidjet ćemo u stvari da njemu stalo do toga da on posjeduje duhovna čada, odnosno da posjeduje njihove ličnosti. I ako vide da oni na neki način malo tu hoće da se, on bukvalno pokazuje svoju posesivnost, svoju nervozu, i tu vidimo u stvari da ne postoji ljubav. Duhovnik će reći: čedo, ja mislim ovako, a ti pred Bogom možeš da činiš kako tebi odgovara, samo moj poslušnik će biti donde, dokle činiš onako kako ti ja kažem. Ako prestaneš da slušaš ono što ti ja kažem, ne možeš biti moj duhovni poslušnik, jer ja onda nezaštićeno preuzimam tvoj greh na sebe. I onda bez ikakvog gneva, bez ikakvih, tako da kažem, nekih peckanja ili nekih svetovnih komentara, takav duhovnik treba da otpusti svoje duhovno čado, ne osjećajući nikakvu vlast nad njim. I tu se pokazuje ljubav, jer puštamo čovjeka da bude onakav kakav jeste. No, kada jednoga dana izaberemo sebi duhovnika, onda je vrlo važno da smo mu potpuno predani, poslušni, ali opet sa rasuđivanjem. Vrlo je bitno ne izgrađivati kult ličnosti. Šta to znači? Znači, svi smo mi ljudi kvarljiva roba. Pokazalo se u istoriji crkve, a i danas, da mnogi ljudi koji su bili na visokim položajima ili koji su bili na manjim položajima mogu pod dejstvu i po zlobi demonskih sila koje su prisutne i koje najviše gledaju baš nas u crkvi, da nas pokolebaju, da nas uvuku u greh, da nas uvuku u prelest. Znači, čovjek uvek mora da bude svestan i da prati postupke svoga duhovnika, opet kažem, ne da ga kontroliše, ali da to uvek poredi sa evanđeljem. Sveti oci su rekli, Sveti Jovan Lestični kaže: potpuno se predaj svome duhovniku. Tvoj duhovnik je tvoje spasenje. Kaže, bolje da razočaraš Boga nego duhovnika. Nema ko da se moli posle za tebe. Ali isto tako kaže u Lestvici, isto tako kaže, ukoliko vidiš da nemaš koristi od čoveka koji ti je dotle bio, ukloni se. To znači da je taj čovjek negde skrenuo, da više ne ide po evanđelju, da je odstupio od crkve, da čini stvari koje i drugi trezveni ljudi vide da nisu ispravne. Tako da nikada ne možemo čoveka postaviti kao idola, ne daj Bože kao Boga, ali dokle god mi u molitvi Bogu, Bogu dajemo do znanja da hoćemo da budemo poslušni svom duhovniku, ali u stvari da budemo poslušni Bogu kroz našeg duhovnika i da nikada ne obogotvoravamo svoga duhovnika, Bog će nama dati snage, blagodatne snage, otvorit će nam duhovne oči da uvek prepoznamo da je to pravi put. I ne samo to, nego kroz našu ljubav, kroz našu brigu, kroz našu molitvu za našeg duhovnika će Bog sačuvati našeg duhovnika, a kroz molitve našeg duhovnika će sačuvati nas. Tako da je to jedna ljubavna, duhovna zajednica između duhovnog čada i duhovnika koji nam je tu dat da nas vodi.
Šta je poslušanje i da li se bez njega može naći put spasenja i koliko znače blagoslovi molitva duhovnika?
Da li išta u ovome svetu može bez, tako da kažem, poslušnosti? Ukoliko vojnik nije slušao šta mu je govorio oficir, nije činio ono što mu je on govorio, on nikada neće postati dobar profesionalac, dobar, iskusan i istrenirani vojnik, nego će da čini po svome, ne budući svestan da mu oficir predaje znanje kako će ovaj sebi da sačuva i spase život. Jer taj oficir je prošao jedan rat, drugi rat, treći, ili ako barem nije prošao kroz ratove, nije u to vrijeme bilo ratova, on je prošao škole, pročitao knjige iz strategije, iz borbe, puno toga pročitao iz ratova, upoznao se, gledao filmove, pratio, ima iskustvo. Ukoliko i dalje uporstvujemo u tome da ne poslušamo, rasuđujemo, pa ovo ću da poslušam, ovo ću po svome, kada bude došla odsudna bitka, a ona dolazi često, kad se najmanje nadamo, mi ćemo biti kao nespreman vojnik koga će prvi metak ili u najboljem slučaju treći da skine. Još je mnogo bitnije u duhovnom životu, gde mi, ušavši u duhovni život, ulazimo u brisani prostor između Boga i Satane. Ulazimo na ničiju duhovnu zemlju gde vladaju drugi zakoni, ne vladaju zakoni ovoga sveta. I ukoliko ne slušamo i ne sprovodimo u delo ono što nam govori na naši duhovni oci, naši duhovni učitelji, pa čak i iskusniji brat od nas koji nam, eto, po ljubavi, primetivši da nešto ne radimo kako treba, kaže: brate, vidiš, To bi mogao, a ako mi sujetno i gordo kažemo šta tebe to briga, ili barem prećutimo, a u sebi izropćemo i odradimo po svome, teško ćemo proći. Nećemo moći da prepoznamo šta se dešava i ne daj Bože da ne poginemo, ali imat ćemo velike štete, mnogo rana i mnogo ćemo snage i energije izgubiti uzalud, povodeći se za svojom sujetom, za svojom gordošću, za svojom uobraženošću, za svojom nadutošću, ne želeći da slušamo ono što nam govore naši duhovni oci, a pre svega ćemo izazvati Božji gnev na nama. Jer ta neposlušnost je u stvari stvar koja je prvoga, najbližeg Danicu, svetlonošu Lucifera, u stvari oborila sa najviših visina u najdublje, najmračnije dubine ada. Tako da, poslušavši, mi sebe spasavamo.
Oče Arsenije, hvala vam na ljubavi i vremenu.
Hvala vam.
Uvaženi slušaoci, bila je to još jedna emisija Monaško tkanje na čunku života, u kojoj je o angelskom življenju govorio autorove emisije monah Arsenije Jovanović. Već u sljedećoj emisiji otac Arsenije će predstaviti monaški put nekog od monaha ili monahinja. Do tada, hvala na pažnji, s Bogom.
Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne bujte.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha Boga.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato sve.